Neviem, či ste počuli také, neviem, či to je príslovie, alebo sa len tak hovorí, že sme všetci na jednej lodi. A pred nejakým časom som niekde počul, že to tak celkom nie je, že každý sme na vlastnej lodi, ale sme všetci v jednej búrke, alebo na jednu rovnakú búrku prechádzame. Aj toto obdobie je asi príznačné tým, že nemohli sme sa nikto vyhnúť tomu, že počujeme, keď si zapnete správy doma, tak všetkým viac menej asi rovnaké správy dostanete. A okolnosti, ľudia okolo, všetci podobné veci budú hovoriť. A nevyhneme sa tomu, je to spoločnosť, v ktorej žijeme, keď rož uruška, tak všetci máme a všetko to, čo s tým súvisí. Ale je veľký rozdiel v tom, kto je v tej našej loďke. Možno to tiež ste veľmi veľakrát sa o tom hovorí, že keď Ježiš v tvojej loďke, tak aj uprostred búrky môže mať pokoj. A je to pekné prirovnanie, ale je to zároveň aj pravda. Ja môžem hovoriť za seba a tiež poznám ľudí, ktorí v tomto období naozaj prežívajú neskutočný Boží pokoj. Napriek všetkým okolnostiam. A teraz, skôr ako pôjdem ďalej, tak chcem urobiť také jedno vyznanie. Ja som tu o tom už aj kázal a chcem to znovu zopakovať, že ja osobne odmietam nejakým spôsobom sa točiť okolo korone a odmietam, aby tento akýsi vírus úplne zamestnal moju pozornosť a moju bytosť, aby som sa na neho sústredil. Ja si veľmi dobre uvedomujem to, keď si čítam Božie slovo, že veľmi rád toto robí diabol. Diabol sa vždy snaží odpútať pozornosť človeka od Ježiša na čokoľvek iné. A môže to byť nejaká vec, môže to byť nejaký vírus, môže to byť aj on sám. Sú kresťania, ktorí za každým stromom vidia diabla a zamestnávajú sa tým a tak ďalej a riešia to. Venujte sa čomukoľvek, len nezameriavajte sa na Ježiša, lebo keď to budete robiť, tak vtedy jednoducho, keď sa zameriavame na Ježiša, tak práve v tom je všetky tie ostatné veci zrazu opadávajú a môžeme prijímať to, čo nám on chce dať. Ale diabol urobí všetko preto, aby sme venovali sa všetkým ostatným veciam. A teraz toho máme všade plno a ja dokonca pokúsim sa aj nehovoriť dneska, ani nespomínať toto meno, nielen dneska, ale aj všeobecne, pretože pre mňa nie je tento vírus niečo, čím by som chcel zamestnávať seba alebo nám venovať a točiť sa okolo neho. A dokonca nás chcem pozbudzovať, aby sme sa netočili ani sami okolo seba. Že čo teraz my, ako bude. Viete čo? Doteraz sa Pán Boh o vás postaral. Bol toho schopný? Bol, lebo ste tu aj o mňa. A veríte, že je dostatočne silný a mocný, aby sa aj naďalej o vás postaral? Tak ja vás tomu chcem pozvať, aby tá viera sa ukázala v praxi. Ja neviem, čo bude a nechcem ani, nemám nejaké prorodstvo, nejaké slovo poznania v tejto chvíli, že čo bude o mesiac, o dva, o tri. A nejak sa budú vyjať naše životy, ale viem, že Boh je verný, viem, že Boh je schopný a viem, že Boh, keď sa doteraz postaral, ja keď mu patrím, tak ja nemusím sa báť. Ja odmietam sa bať a odmietam sa venovať všetkým tým veciam, ktoré sa ma snažia namotať, aby som neviem koľko času venoval tým, že čo a ak a počítať hypotézy a teórie. Neviem, aké budú opatrenia o mesiac, ale teraz sme tu a teraz chcem chváliť Boha. Neviem, čo bude zajtra, ale keď som teraz tu, chcem chváliť Boha. A ak bude zajtrajšok deň milosti a ho budem žiť, tak chcem zajtra chváliť Boha. Chcem to robiť dovtedy, kým budem žiť. A k tomuto nás pozývam. A práve preto s týmto súvisí to, čo budem hovoriť, že ja dnes nebudem mať nejakú tematickú kázeň, ale ak si pamätáte, už na zborovej konferencii som hovoril o tom, že vnímam, že máme sa pomaly pustiť do výkladu knihy, do výkladu listu Rimanom. Neviem, či si niekto pamätá. To tu bol vtedy a ja dneska som vnímal, že je čas to začať, do toho sa pustiť. A tak to aj urobím, že chcem nás pozvať do tohto listu a povedal by som len toľko, že už si pamätám, že na škole jeden učiteľ nám hovoril ako budúcim kazateľom, že viete, každý z vás máte také obľúbené témy, také vaše témy, ktoré máte radi. A možno na tom niečo bude, možno aj vy už za ten čas by ste vedeli si tak tipnúť, že čo sú také moje témy, o ktorých rád hovorím. Ja viem, ale vám neprezradím. Ale hovorí on, ak budete hovoriť o týchto témach, tak budete hovoriť o niekoľkých témach stále do kolečka, možno z iného uhla pohľadu. A on hovorí, ten učiteľ, že ale ak sa budete venovať Božiemu slovu kús po kúsku výkladu, tak sa nevyhnete témam, ktorých by ste prirodzene nikdy nehovorili, pretože možno, že vám nie sú blízke, ale to slovo, keď je napísané, má význam, že je tak napísané. Každá jedna téma, ktorá tu je, má zmysel. A zapadá presne, ak budeme si vyberať len nejaké veci z Božieho slova, čiastkové, tak ten základ bude taký, že potom môže raz sa rozpadnúť, pretože nebude pevný. Boží základ je vtedy pevný, keď berieme evanjelium, ako sa hovorí, že krájame od kraja a berieme ho celý. A práve preto aj dneska, keď pôjdem, ja som už ráno začal a dostal som sa až po skoro štvrtý verš. Dúfam, že dneska mi to pôjde trošku lepšie a trošku rýchlejšie, ale som si uvedomil, že toľko tém je v tom slove skrytých, alebo tam to slovo obsahuje. A ja verím, že každá jedna z nich nám môže hovoriť do nášho života. A ešte, čo by som povedal, skôr ako sa pustím do samotného čítania a výkladu, že list Rimanom je špecifický aj preto, že Pán Boh si použil tento list na to, aby zmenil úplne od základov život Augustína. Možno to meno nám nevšetkým niečo hovorí, ale v niektorých cirkevných spoločenstvách ho prehlásili za svätého kvôli tomu, čo všetko potom Pán Boh cez neho urobil. Toto nie je teraz naša téma, nechcem mu to rozoberať, ale jednoducho bol to človek, ktorý predtým žil nemorálnym spôsobom života, bol pyšný, sám to priznával, bol nejaký učiteľ univerzitný a niekto, kto mal akúsi hodnotu. A potom čítal si list rímským a jednoducho cez tento list ho Pán Boh úplne zmenil a bol úplne ako vymenený človek. A dlho proste priniesol do cirkvi také, a niekto to nazýva, také srdce v tom období, kedy cirkev bola chladná. Neskôr Luther si študoval Augustinové spisy, ktoré toto popisoval a zažil niečo, čo my nazývame ako znovuzrodenie opäť. A priniesol, pamätajte si, Lutherovú reformáciu. A neskôr samotný Wesley, pre tých, ktorí hovorí John Wesley niečo, tak zasa počúval výklad listu Rímanom Lutherov a zažil to, čo my nazývame znovuzrodenie. Tak ja nechcem povyšovať tento list nad ostatné listy, to nie, ale chcem povedať to, že vidieť aj v minulosti, že Pán Boh si to niekoľkokrát zázračným spôsobom použil a prajem si a modlím sa, aby aj teraz, ako budeme sa z tohto listu zamýšľať, nech to Pán Boh použije na to, aby možno prehovoril ku každému z nás tam, kde to potrebujeme. Ak je niekto vlážny, nech naša viera je občerstvená. Ak je niekto, kto je smutný, nech je obveselný. Ja neviem, čo potrebujeme, ale viem, že Boh vie a mám nádej, že tieto témy, ktoré si budeme prechádzať, že Pán Boh cez tento list k nám bude hovoriť. Ešte jednu vec, ktorú spomeniem a poslednú sľubujem, a potom pôjdem do toho. Že tento list je písaný do Ríma. Píše ho apoštol Pavol. V Ríme v tom období bolo, tak odhaduje sa, že asi okolo 1 000 000 ľudí alebo obyvateľov, ktorých vedú nejaké záznamy. A podľa všetkého tá židovská komunita, ktorá v tom období tam bola, tak sa odhaduje do nejakých 50 000, čo tvorí nejakých 5% asi. Ak nie som nejaký matematik, ale cca. No a chcem vám povedať, že Rím to bolo hlavné mesto a všetko, čo si viete predstaviť zvrátené, prevratené, také, čo sa vám možno, že nám ako kresťanom dneska by sa až žalúdok točil, kebyže to pomenujem, tak toto všetko tam bolo. Od prostitúcií, cez okultizmus, cez uctievanie a vraždy a intrigy a všetko zlé, čo by ste si vedeli možno spomenúť a poviete teraz, že aj toto, tak aj toto tam bolo. Toto bol Rím. A je zaujímavé, že práve za niekoľko rokov z Ríma sa ako keby stane niečo, čo úplne ten rímsky svet, alebo to, čo sa tam deje, sa úplne zmení. Evanjelium, keď príde do tohto bezbožného mesta, ho úplne pretransformuje a zmení. Ale prejde nejaký čas a kresťania, ktorí tu žili, tak nemali sa ľahko, verte mi. Akože ja viem, že my si hovoríme dneska, že tiež môžeme mať nejaké výzvy, ale kto si myslí, že sa máme ťažko, tak to je len preto, že podľa mňa poriadne nepozná históriu a dejiny. Skúste si prečítať, čo sa dialo za posledných možno len 1000 alebo 2000 rokov od Ježiša až po súčasnosť a pochopíme veľmi ľahko, že to bolo ťažké. Toto, čo my máme dneska, tak zažívame Božiu milosť, len si to veľmi neuvedomujeme, podľa mňa. A teraz do tohto píše apoštol Pavol. A teraz prečítam. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie evanjelium. To je prvý verš. Inak, Gabo, poprosím ťa, keby si mi vysvietil aj tie verše. Beni ťa rýchlo za školy. A chcem, aby sme sledovali a všímali si tie verše aj kvôli tomu, že postupne budem čítať a budem sa pri nich pristávať postupne verš po verši. Tento prvý verš, keď si čítate, tak nevyzerá veľmi atraktívne. Neviem, či ste sa niekedy tak zastavili pri prvom verši, že Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie evanjelium. Som počul o jednom človeku, ktorý, keď si číta Božie slovo, tak si číta tak, že prečíta každé slovo nahlas, zastaví. Rozmýšľa nad tým. Má toto slovo nejaký význam? A ja som to ešte tak nerobil, ale ma to zaujalo. Ale určite zvyknem tak, že kúskujem tie verše a zamýšľam sa nad tým. A keď sa dívate na tento verš, tak možno, že neviem, čo všetko vám hovorí, alebo čo vám máte pocit, že k vám, čo vám dá. Na stišení by ste si tak prečítali tento verš a meditujete nad ním, rozmýšľate, čo hovorí tento verš ku mne. Všimnime si tu niekoľko vecí. Pavol sa predstaví a pozdraví a hovorí, že ja som Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium. Začal by som tým, že je to veľmi divný pozdrav. Čo si myslíte? Čo si myslíte, keby teraz prišiel, zoberiem príklad Igora, on ma, teraz nebude si ma všímať, a povie Igor, že ja som Igor, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol a zasvetený pre Božie evanjelium. Keby sa nám takto Igor predstavil, čo by ste povedali o ňom, že bude veľmi pokorný, alebo veľmi pyšný, alebo každopádne je to také zvláštne. Čo tým chceš povedať, Igor, že len ty si povolaný a my ostatní nie? Alebo že si zasvetený, si nejaký špeciálny, máš nejaké špeciálne pomazanie a my ostatní čo? Že si služobník Ježiša? Čo tým chceš povedať? Dokonca Pavol tam hovorí, nie že služobník, to slovo doslova v gréčtine je dúlož, čo znamená otrok. A niektoré preklady, to myslím, že aj tak preklady, že Pavol otrok Ježiša Krista. To dneska ani sa neprekladá takto, aj kvôli tomu, že otroctvo, slovo otrok znie veľmi, veľmi negatívne v ušiach ľudí a má veľmi negatívne konotácie. Ale myslím si, že to slovo, začnem tým prvým, to prvé slovo, alebo to prvé, ktorým sa Pavol predstavuje ako služobník, alebo otrok, tak Pavol týmto prehlásil niečo o sebe. A všetkým čitateľom, tí čitatelia, ktorí to čítali, tak tomu rozumeli, pretože veľmi dobre vedeli, čo znamená otroctvo. Čo znamená mať otroka. Totižto otrok, za prvé, zabudnite na to, že otrok mal nejakú vlastné ambície alebo vlastnú kariéru. Mohol zabudnúť na to. Otrok žil len pre milosť svojho pána. Keď jeho pán si zmyslel, že už otrok nie je potrebný alebo čokoľvek, tak sa ho zbavil, mohol sa ho zbaviť ako majetku. On nemal hodnotu ľudského života. A jednoducho bol len k dispozícii, keď mu povedal pán, tam choď, tam toto urob, tak to robil. A Pavol, všimnite si, že nie pán Boh hovorí o Pavlovi, že Pavol, ty si môj otrok. Ale Pavol hovorí, predstavuje sa, že ja som otrok. On chcel tým povedať, verím, že okrem iného, chcel tým povedať, že jednoducho, tak ako sú otroci možno niekde v nejakej spoločnosti a nemajú, zdali sa nejakých vlastných ambícií, kariéry a neviem čo všetkého, takto sa Pavol vzdal toho všetkého, po čom on sníval, za čím išiel, ako keby, môžeme povedať, že Pavol zomrel sám sebe. On mal predstavy, on študoval. Zrejme, jeho kariéra bola dobre našľapnutá, keby sa neudeje tá situácia, keď išiel do Damasku, tak kto vie, kde by sa bol dostal, akých študentov by bol mal, aký vážený by bol býval. Ale tu zrazu on hovorí, ja som pre mňa kariéra, ambície, všetky tie veci, ktoré som možno ľudia prirodzene majú, sú zrazu, som ich dal k nohám Pána Ježiša a ja som jeho sluha, jeho služobník. Ja som tam, kde ma on chce mať, tak tam budem. Kde ma on povolá, tam pôjdem. Keď ma niekde pošle, tam pôjdem. Ja som jeho, ja mu úplne patrím. Týmto prvým viedril, som služobník, som otrok, som sluha. A potom ďalej hovorí, že som povolaný apoštol. Ešte, prepáčte mi, vrátim sa späť. Nie je zaujímavé uvedomovať si, že jaký to je vzťah, alebo my často, pamätáte si, keď sa modlíme, alebo keď spievame, tak ešte máme takú kvetnatú reč, že pán pánov, kráľ, kráľ kráľov, pán pánov a kráľ kráľov. A my to tak niekedy ľahko vyjadrujeme, ale viete, čo by prakticky, ako by vyzeral tvoj a môj život, keby pán bol naozaj tvoj pán pánov a kráľ kráľov? To znamená, že zrazu rozhodnutia, ktoré by si robil, tak by si robil s ním. To znamená, že všetky tie veci, ktoré máš pred sebou, pôjdem, nepôjdem, kúpim, nekúpim, predám, nepredám, neviem, čo všetko obnáša váš život alebo s čím všetkým sa stretávate, ale toto všetko by ste zrejme konzultovali s vašim pánom. Lebo ak mu úplne patríte, tak všetko proste s ním konzultujete. A dobrá správa je, viete aká? Že náš pán nie je zlý otrokár. Náš pán je milujúci otec. On nikdy by nezneužíval, alebo by nie. Dokonca on nám dal slobodnú vôľu. Ty môžeš ho poslúchať, môžeš sa ho opýtať na názor, ale nemusíš. Neprinútil nás. My nie sme babky v rukách niekoho. Máme slobodnú vôľu. Niekto povedal, že láska vždy predpokladá možnosť voľby. že tak nás miloval, že nám dal možnosť rozhodnúť sa aj inak, aj keby to bolo bolestivé, aj keby to nebolo dobré. A tu vidíme, že Pavol takýmto spôsobom hovorí, že on je služobník. On je ten, ktorý takto vníma Boha. A ďalej hovorí povolaný apoštol. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že to povolanie je veľmi zvláštne. Asi každý z vás ste sa už modlili za niekoho, aby sa obratil, predpokladám. Máte blízkych alebo tých, ktorých milujete a nevidíte, že sú o Pána, sa ním modlite. Čo si myslíte? Keby zažili vaši blízky, za ktorých sa modlíte, takéto povolanie ako Pavol, že padol a že z neba počul hlas a videl svetlo, prišli by, odovzdali by Bohu svoj život, keby takto ich Pán Boh oslovil? No, neviem, či vieme úplne povedať, že áno, ale asi môžeme sa pohrávať s pravdepodobnosťou, že asi áno. Veď takýto zásah, keby z neba na teba úplne, že hlas a svetlo a ti povie, že neviem za koho teraz, hej, Fero. Úplne, že čo mám robiť, čo sa deje, úplne by bol vyklepaný niekto ktokoľvek, hej, asi aj ktokoľvek z nás. A niekto by povedal, že takto nie je úplne férové, alebo že spravodlivé, že Pavla takýmto spôsobom Pán Boh povolal a tých ostatných, ako keby Pán Boh možno nevola takým spôsobom ako Pavla, alebo nepovolal. Viete, čo si uvedomujem, že je zaujímavé v Pavlovom živote? Že apoštol Pavol bol veľmi úprimný v tom, čo robil. Totižto on išiel veľmi zlou drahou a ničil kresťanov, ale on bol presvedčený o tom, že koná Božiu vôľu. On síce nerobil dobré veci, ale bol v tom úprimný. A je zaujímavé vidieť, že Pán Boh sa rád priznáva k úprimnosti. To neznamená, že robíme aj našich životov, v našom prípade, v mojom prípade. Nemusí byť pravda to, že ja vždy všetky veci robím správne, ale ak som úprimný pred Bohom, tak mám šancu, že ma Pán Boh zastaví, ak by som začal vybačať. A toto je niečo, taká hodnota, ku ktorej nás chcem pozvať a chcem, aby sme sa poučili z tohto prvého verša, že vidíme, že tá úprimnosť, ktorá bola v živote apoštola Pavla, Pán Boh si ho použil natoľko, že ak bolo treba, aby padol, niektorí hovoria, že padol z koňa, nie je tam spomenutý žiaden kôň, niektorí hovoria, že to je chyták a hádajú sa, či to bola oslica, alebo či to nebolo nič, to nie je podstatné teraz, ale ide o to, že Pavol padol pred tým, keď Pán Boh prehovoril do jeho života. A verím, že toto, že bol úprimný v tom jeho hľadaní, v tom horlení za Bohom, tak Pán Boh sa k tomu priznal a ho takýmto spôsobom povolal. A potom zasvetený alebo oddelený pre Božie evanjelium. Dokonca vybraný by mohlo byť ďalšie slovo. Je to, my to vidíme ďalej, keď si čítame ďalšie tie slova, že bol oddelený špeciálne preto, aby zvestoval evanjelium pohanom. Nebolo to ľahké, totižto on bol taký, síce mal rímske občianstvo, ale nebolo to ľahké pre neho také žida v takom postavení, aby zrazu úplne preorientoval celé svoje myslenie a vybral sa smerom k pohanom a začal ich rovnako milovať ako židoch. A pre každého žida to asi bola výzva na začiatku. Je to niečo, čo si vyžaduje naozaj také uzdravenie mysle, ja neviem ani ako to povedať, lebo naozaj znovuzrodenie je aj o tom, že premena mysle, zmyšľania alebo mysle a vidíme, že toto sa tu zrejme udialo, pretože on bol oddelený práve pre pohanov, aby im nesol evanjelium. Takže čo môžeme shrnúť a počiarknúť z tohto prvého verša? Že apoštol Pavol poznal zmysel svojho života a práve toto ho udržalo, vedel presne, že je služobník, že slúži Bohu, vedel, že na čo je povolaný, aký je jeho zmysel a vedel, prečo je oddelený. A presne toto ho udržalo práve vtedy, keď mu všetky okolnosti naznačovali, že Pavol, nič z toho nebude. Pamätáte si, keď mali ísť do Jeruzalema, všetci mu prorokovali, nechoď, lebo budeš zviazaný. A neviem, čo sa udeje, Agabóz a tí ostatní proroci. On sa mohol dať zastaviť a mali pravdu, to sa všetko stalo. Ale on vedel, že tam má ísť, pretože vedel, aké je jeho poslanie. Pamätáte si, keď bol na mori, sa plávil, prišla búrka, loď stroskotala, všetci boli vyplašení, čo bude. A čo povedal uprostred toho celého? Prežijeme, ja viem, že ja sa musím dostať do Ríma, ja ešte viem, že budem tam stať a má vedel, že má nejaké veci urobiť. A keď ho tá zmia uhryzla, či čo to bolo, had nejaký, neviem. Proste opäť, každý myslel, že zomrie, ale on vedel. Nedal sa ako keby, on vedel, že čo je jeho poslanie, kam ho Pán Boh vede, prečo je na tejto zemi a tým sa držal. A možno to, k čomu nás pozvem po tomto prvom verši, po prečítaní tohto prvého verša, Pavol, služobník Ježíša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, tak to, k čomu nás pozvem, aby sme sa zamysleli, dosaďte vaše meno, nie je tam Pavol, dajte každý z vás vaše meno. A môžeme si klásť otázku, som služobník Ježíša Krista? Ak áno, tak správam sa aj tak. Ak nie, tak chcem s tým niečo urobiť. Som povolaný? Ak áno, tak k čomu? Ak som povolaný, tak robím to, k čomu som povolaný. Ak to viem pomenovať. A ak to neviem pomenovať, nechcem vedieť, čo je to, čo Pán Boh pre mňa má. A som, prečo som zasvetený? Prečo som oddelený? Prečo sme oddelení? Prečo sme tu ešte? Možno, že veľa otázok. A možno pre každého z nás, alebo pre, neviem, možno niekoho sa týkajú všetky. Ale ja verím, že tento prvý verš nás vyzýva k tomu, aby sme sa okrem iného zamysleli aj nad týmito otázkami. Čo je zmyslom tvojho života? Prečo si tu? Prečo ťa Pán Boh dal zrovna sem? Čo máš robiť? Aké je tvoje povolanie? Robíš to? Nezodpoviem to za teba, ale dávam prvú otázku do plena. Druhý verš, poprosím. Tam je napísané, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Čiže ktoré je tu reč o evanjeliu. A je tu zaujímavé vidieť, že Pavol hovorí o tom, že evanjelium, ktoré zvestoval, ktoré prinášal, tak nie je nič nové. Je to ako keby niečo, čo tu už bolo dávno, dávno prisľúbené, ako keby Pán Boh pracuje s akýmsi veľkým obrazom. Ja viem, že dneska, viete inak mimochodom, prečo tak ľahko vznikajú rôzne skupiny, sekty, náboženstva, odnože a tak ďalej. Prídete s niečím novým. To je vždy také fascinujúce. Máte nové zjavenie. Ste boli neviem kde, v 7., 8., 9. nebi. Videli ste niečo, čo proste nikto iný nevidel, len vy ste to videli a počuli. A teraz vy máte to špeciálne zjavenie. A teraz všetkým, ktorí chcete, tak poďte za mnou, ja vám to poviem. A proste budeme to robiť inak ako všetci ostatní. A pohrdníme ostatnými, lebo nemajú... Nechcem tam zachádzať. Chcem len povedať to, že evanjelium, áno, snažíme sa a hovoríme ho ako keby rôznymi spôsobmi, dokonca novými spôsobmi. Často ho obliekame do nového rucha, ale je to staré evanjelium. Je to niečo, čo bolo predpovedané už prorokmi a čo máme náznak v starej zmluve. Viete, že stará zmluva je plná symbolov, ktoré odkazujú na evanjelium. Noachová archa. Že tak ako boli cez Noacha v Noachovej arche zachránené zvieratá a ľudia, takto sme zachránení Ježišovi Kristovi. Pamätáte si na medeného hada? Tak ako tí, ktorí boli tými hadmi na púšti uštipnutí, dívali sa na toho medeného hada a prijali uzdravenie, tak bol Ježiš syn človeka vyvýšený a tí, ktorí sa na neho dívajú, ktorí mu veria, môžu rovnako byť zachránení, ako tam vtedy. Celý obetný systém starej zmluvy, to, že za každý hriech muselo zomrieť akési zvieratko, to hovorilo o tom, o tej vážnosti hriechu a bolo to tieňom budúcich vecí, že príde v novej zmluve ten dokonalý baránok, ktorý zoberie na seba všetky hriechy sveta. Toto všetko bolo plné symbolov a vidíme tu, že Božie slovo ako keby na to nadväzuje a hovorí o tom, že to je to, čo Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Ešte jednu vec, ktorú chcem, aby sme si všimli v tomto druhom verši. Dávno prisľúbil. Jedna vec, ktorú vidíme, je, že toto sa naplnilo. Čo Boh prisľúbi, to Boh naplní. Ešte raz. Čo Boh zasľúbi, to Boh splní. On je toho schopný. On to povedal cez už dávno a mnohí len snívali, že to možno zažijú a tak ďalej, ale nezažili. Ale naplní sa to naplnilo. Čo tým chcem povedať? Čo Boh prisľúbil, to Boh splní. Ale to časovanie nemusí byť vždy podľa toho, ako to my predstavujeme. Mnohí tí proroci prorokovali, že príde Mesiáš. Mnohí si mysleli, že to zažijú. Nezažili. Čo hovorili Simeona a Anna v chráme, keď videli Ježiša? Keď ho videli a hovorili, teraz môžeš prepustiť svojich služobníkov, lebo naše oči videli. My sme videli to, o čom iní len hovorili, o čo oni len dúfali, čo sa nadiali, že niekto len popisovali to nejako z nejakej strany. My to teraz vidíme na vlastné oči. To hovorili ten Simeon a Anna, ktorí videli Ježiša. To bolo to naplnenie zasľúbenia. Chcem tým povedať okrem iného, ak ti Boh niečo sľúbil, ak ti Boh niečo prisľúbil, ak si prijal niečo od Boha, to sa naplní. Ale nemusí sa to udiať podľa toho vtedy, keď si ty možno myslíš. Dokonca veľmi rád pripomínam na situácie, kedy ľudia sa možno modlia za niekoho, alebo rodičia modlia za svoje deti, aby boli spasené. Chcem vám povedať, ak dostali to prisľúbenie, že proste Pán Boh ich zachrání, môžu aj zomrieť, nemusia to vidieť, ale to sa udeje. Aj keby to nevideli. Mnohí tí proroci zomreli a nevideli to, čo prorokovali. Ale to, čo Boh zasľúbil, sa udialo. Boh je vždy verný. Boh vždy urobí to, čo sľubí. A nech nás neodradí časovanie. To, že to nevidíme, nech nás to neodradí. Pretože Boh má svoj čas, ale vždy, Boh nikdy nemešká, on vždy príde na čas a vždy v ten pravý čas to urobí. Takže tento druhý verš hovorí o tom, že sme súčasťou Božieho plánu, ktorý niekde začína a niekde končí. Tu vidíme, že už dávno to bolo prisľúbené. Ešte jednu zátvorku a potom poviem do tretieho verša. Totižto, Boh niečo robil, napríklad aj tu v Nesvadoch, alebo v zámkoch, alebo kdekoľvek, odkiaľkoľvek ste, ešte predtým, ako ste tam vy boli. Boli tu na nejakí ľudia pred nami, ktorí sa modlili, ktorí bojovali rôzne zápasy. A Pán Boh si ich používal. To, že možno niekedy vidíme dneska, že niektorí ľudia sa obracajú k Pánovi Ježišovi alebo sa dávajú pokrstiť a tak ďalej, to môže byť ovocie ľudí, ktorí boli pred nami a sa za to modlili. Oni možno nevideli. Možno len sa modlili a prosili a volali na Pána a my dneska žneme. Oni sadili. Druhá vec, že aj po nás, ak bude pokračovať svet, tak prídu ďalší ľudia, ktorí môžu žať z toho, čo my budeme dneska siať. Chcem tým povedať, že sme súčasťou veľkého Božieho príbehu, ktorý Pán Boh robí, že to Božia práca, vidíme, že má akúsi kontinuitu. To nie je niečo, že teraz príde nejaký, neviem kto, niečo urobí a on zomrie a všetko sa rozsype. Ak to takto je, tak tam som sa pýtam, že či to je v poriadku, alebo že či proste, kde sa stala chyba. Lebo Pán Boh nerobí to, že teraz niečo urobí a potom to celé rozsype. Pán Boh, keď robí, tak to robí zmysluplne, je tam veľký obraz. A práve preto my ako možno mladší sme teraz po obede, tu takto, môžeme si ctiť a vážiť ľudí, ktorí boli pred nami so šedinami, ktorí odbojovali, možno dneska už nevládzu, možno dneska už sú unavení a potrebujú oni naše modlitby, ale môžeme si ctiť prácu ich rúk, ich modlitby, ich volanie za nás, za vás. Možno mnohí z vás by ste tu nesedeli, keby sa vás neboli modlili, tí starší. A zároveň pamätajme na to, že zasievame, že môžeme zasievať do generácií, ktorá príde po nás. Do generácií, ktorú možno, že teraz vidíme, že tu pobehajú, teraz zrovna nie, ale za normálne okolnosti, kebyže máme besiedku, alebo keby tu máme, možno keby tu máte decka, tak vidíte, že pobehujú. Tak to sú možno budúci pastori, možno budúci, ja neviem, služobníci, neviem, kde budú stať. Ale Pán Boh si ich môže veľmi používať. Takže chcem nás pozvať k tomu, majme úctu k tomu, čo bolo. A zároveň milujme tých, ktorí prídu. Pamätajme na to, že zanechajme niečo po sebe. Odovzdajme tú štafetu. Neviem, teraz napríklad spravujete niečo, ktokoľvek z vás. Raz príde čas, že to niekto iný zoberie. Že nastúpi do tej medzery po vás. Aby keď to zoberie, aby to bolo, že áno, viete, že ste urobili, poviem tak, svoje maximum a on môže pokračovať tam, kde vy ste skončili. On nebude sa musieť trápiť tak, ako ste sa vytrápili, pretože vy ste vyšľapali a vyplenili tú medzeru a keď to niekto po vás preberie, tak sa to nie je vašou úlohou, že nech si to aj on vyžierie ako ja. Práve naopak, tam, kde ja som skončil, nech on len začne a nech to zoberie ešte ďalej. A nech to zoberie ešte ďalej, lebo Božia milosť je tak veľká a pred nami to niekto urobil. A buďme aj my tí, ktorí pamätajme na to, že pracujme, budujme, investujme do iných. Sme súčasťou Božieho plánu. No a tiež vyzerá to tak, že neprídem veľa tých veršov, som pri druhom, idem na tretí. Čas veľmi rýchlo beží, mám pocit, že teraz ide zámerne proti mne, ale ešte uvidím, že či sa dostanem až po štvrtý, prečítam tretí verš, ktorý hovorí o tom, že evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Evanjelium. Tak často zaznieva toto slovo. Evanjelium. Evanjelium. Čo je evanjelium? Viem, že všetci viete, len ste slušní, nechcete mi tu vykrikovať do kázni, vážim si to, ďakujem. A viem, že viete, že evanjelium je dobrá správa. A tá dobrá správa, by som povedal, že nikdy nie je, keď nie je najprv zlá správa. To je prvá vec, ktorú by som chcel počiarknúť. Aby mohla byť dobrá správa, musí byť najskôr zlá správa. Napríklad, je nejaký vírus, to je zlá správa. Ničí životy, to je zlá správa. A čo bude dobrá správa? Ak sa vynájde nejaké riešenie, ktoré zastaví tento vírus, ktorý zachráni životy. To je dobrá správa. Vidíme, keď to prenesiem teraz veľmi rýchlo, bol tu vírus hriechu, ktorý prišiel vďaka rozhodnutiu nejakých našich prapraprédkov, to teraz nemusíme na nich hádzať, prišiel do tohto sveta. A tento vírus proste nakazil ľudstvo. Ja viem, že sú rôzne, možno aj učenia, ktoré hovoria o tom, že aj tie malé detičky sú také krásne, zlaté, ale David hovorí, že už hriechu ma počala moja matka. To znamená, že už deti sa rodia takto. A už v deťoch to je prirodzené, že sú od prirodzenosti, vydierajú svojich rodičov už len tým, že vedia, že keď spravím, tak mama nabehne rýchlo a bude robiť všetko, čo chcem. A už od mala sa učia manipulovať a neviem čo všetko. Pretože už je to v deti a je vždy ľahšie povedať nie. Nie, ja sám. A všetky tieto také, možno, ktorí máte malé deti, alebo si spomínate na to obdobie, keď ste mali, tak toto vidíte v tých deťoch, že to tam je prirodzené. Škodoradosť a všetko tomu, čo to prináša. Od prirodzenosti sme hriešni, sa takto rodíme. A toto vyriešil, riešenie prišlo skrze Pána Ježiša Krista. Toto je evanjelium, toto je tá dobrá správa. A Pavol tu hovorí, že priniesol evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Dovolte mi urobiť ešte jednu malú zatvorku. Pavol tu tak trošku si ripol do Židoch, a aj preto, že spomenul, mohol povedať, že priniesol evanjelium, ktorý sa narodil z Dávidovho potomstva, ale spomenul to tu slovo, že o jeho synovi. Židia mali totižto veľký problém s tým, že Ježiš Kristus je Boží syn. Oni by ani nemali problém s tým, že Ježiš je Mesiáš. Mesiáš znamená záchranca. A ešte keby Ježiš bol porazil nejakých tých Rímanov, tak by ho boli, mu vzdali hold a radovali sa, že ničí ich nepriateľov. Toto si oni predstavovali pod pojmom záchranca. Jozua v starej zmluve, to slovo hebrejské je Ješua, čo znamená záchranca. A toto bol typicky, oni možno čakali takého druhého Jozú, ako Jozua porážal všetkých nepriateľov, zbúrali tam, to bol bojovník, svalnatý, ešte väčší ako Robo a proste, no neviem, ja si domýšľam. A teda, proste, keď niekde prišiel Jozua, tak to bol bojovník. To bol niekto, na koho sa hľadeli ako na vzor. Proste vybojoval tie boje. A čakali, že Ježiš, ako za Mesiáš, bude niečo podobné. Porazí Rímanu, Izrael bude mať pokoj, podrobí si nepriateľov a všetko bude super. Ale Ježiš, namiesto toho, aby priniesol takéto riešenie, on im povedal, keď vás nutia ísť jednu miliu, vychoďte dve. Keď vám berú kabát, tak dajte im aj košelu, alebo keď vám dávajú po jednom, tak nastavte im aj druhé. Toto nebola ich predstava o Mesiašovi. Za prvé a za druhé. On išiel ešte ďalej, on povedal, že on je Boží syn. Viete, čo pre bežného Žida v tejto chvíli, čo mu napadlo? Otec má syna. S kým ho má? A potom, ak mal syna, tak s niekým ho asi musel, potom má aj brat. Počkaj, tak potom, ak je otec a syn, tak sú dvaja bohovia, jeden je otec, druhý je syn. No to mi nevychádza. Toto bolo bežné chápanie Žida a aj preto nemali problém len na základe toho, že Ježiš povedal, že je Boží syn, ho odsúdiť ako za rúhanie. Pretože sa považoval tým pádom rovným s Bohom. A toto pre bežného Žida nebolo priateľné. Celý život a celé ich náboženstvo bolo postavené na tom, že Boh je jeden. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, prikázania, všetko. A teraz oni, ako keby im príde, že tak Boh, Otec a ešte teraz, alebo Hospodin, Jahve a ešte aj Ježiš. Nejakí dvaja bohovia proste. A tu Pavol, keď toto spomína, tak ako keby si tak ripol. Dokonca, a ešte neviem, či si môžem dovoliť ďalšiu zatvorku, už aj prvé, v rámci toho, ako sa vyvíjalo kresťanstvo, prišlo také hnutie nazývané arianizmus. Toto hnutie sa veľmi rýchlo rozširovalo, hlavne s prichádzajúcimi kočovnými kmeňmi a tak, proste dlhý príbeh. Ale práve Arius, to bol ten zakladateľ tohto hnutia, hovoril, že bolo čas, keď on nebol Ježiš. Ak je Boží syn, tak muselo byť predtým niekedy, že bol počatý alebo narodený. A predtým, ako sa to udialo, tak bol čas, kedy on nebol. A toto rozoberali, možno by ste sa divili, čo všetko sa riešilo v minulosti. A potom na to reagoval nejaký iný Atanasius, ktorý mu na to povedal, že vieš čo, že Pán Boh je mimo času. Že nemôžeš takto ani rozmýšľať, že bol, keď nebol, lebo Pán Boh nežije v čase a je úplne mimo času. A úplne ho potom považovali arianizmus. Z toho potom vyšli, myslím si, že aj do veľkej miery svedkovia, ktorých môžeme stretávať, tak do veľkej miery to učenie bolo, vidíme tam dneska. A tu, ako keby Pavol si neodpustil, že to tak ripol a hovorí, že evanjelium o synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. A tým pádom vidíme, že hovorí o dvoch prírodzenostiach. Podľa tela a ten ďalší verš hovorí, že podľa ducha. A tu hovorí tento verš podľa tela, čo hovorí, že viac ako človek a spomína tú líniu, že z Dávidovho potomstva. A je to tu pospomínané. Ešte poslednú vec, ktorú spomeniem v tomto verši, to je to slovo, ktoré hovorí, že evanjelium. Evanjelium, týmto začína o jeho synovi. Chcem nám povedať a pripomenúť to, čo dobre vieme, ale cítim to potrebu počiarknúť a zvýrazniť, že evanjelium má moc aj dnes. Tak ako vtedy dokázalo premeniť celý rímsky svet, vtedajší rímsky svet, ktorý bol so všetkým, čo chcete, okultný a pokazený, bol premenený, chcem vám povedať, evanjelium rovnako aj dnes je mocné. A presne toto evanjelium bolo prinesené, alebo priniesol Pán Ježiš Kristus. A ten štvrtý verš hovorí, a tu sa potom aj zastavím, že a podľa ducha svetosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako Boží syn s mocou evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Ja keď som sa chvíľku díval na tento verš, tak sa mi zdal taký náročnejší, pretože je tam viacero vecí, a to skúsim aspoň trošku rozobrať na drobné. Prvá vec, ktorú vidíme, je, že v tom predchádzajúcom verši spomenul, že evanjelium o jeho synovi, ktorý podľa tela, a tu vidíme, že hovorí, ktorý podľa ducha svetosti, hej, mnohí to interpretujú a vykladajú ako podľa ducha svetého, hovorí, že bol skrieseným z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Tu by som sa chvíľku zastavil. Boží syn s mocou. A pretože keby tu nebola moc prítomná, tak by evanjelium bolo len o reči. O tom, že niečo povieme. A už aj Pán Ježiš, alebo na inom mieste vidíme, myslím, že v evanjeliách napísané, že Božie kráľovstvo nie je o reči, ale je o moci. Ak to je len o reči, ak počúvate niekde len náboženské reči, ale chýba tam moc, tak niečo chýba. Niečo nie je úplne v poriadku. Evanjelium má byť sprevádzané mocou. Ak sa neprejavuje evanjelium mocou, tak sa pýtajme, Pane, prečo? Tvoje slovo hovorí. A ja nás pozývam k tomu, ja neviem, a možno moja otázka smerom k vám smeruje, že teda, či vidíte Božiu moc, moc evanjelia v vašom živote? Ak áno, tak sa pýtam, že kde ju vidíte? V čom? Keď sa modlíte? Vidíte moc evanjelia v tom, keď napríklad máte nutkanie ukradnúť niečo a neukradnete? Keď máte nutkanie klamať a neoklamete? Keď máte nutkanie, neviem, povedať slovo, ktoré by poriadne naložilo niekomu a presne viete, čo by ste mohli povedať, ale to neurobíte. Vidíte moc evanjelia v tom, že evanjelium je práve to, ktorým Duch Svätý vás možno, že vám dáva ducha seba ovládania? Ak to nevidíte, tak ja som len niektoré veci spomenul, určite toho je oveľa viac, ale ak nevidíte moc evanjelia v vašom živote, tak niečo treba opraviť, napraviť. Lebo kde je evanjelium prítomné, tam, kde je Ježiš Kristus prítomný v živote človeka, tam musí byť viditeľná zmena a musí to byť sprevádzané mocou. A jedna vec sú nadprirodzené divy a zázraky, ktoré môžeme vidieť, alebo ktoré sa môžu diať, že niekto je nadprirodzene uzdravený, že niekto zažije nejaký zázrak, teraz ani neviem, ktorý rýchlo vymenovať alebo vyťahnuť, ale druhá vec je v tom bežnom živote, ktorý zažívate každý deň. Zajtra príde pondelok, pravdepodobne. Prídu okolnosti a výzvy. Dáte priestor, aby sa evanjelium, aby to, že žijete, Božie slovo, prejavilo v vašom živote. Prejaví sa. Budete realizovať to Božie slovo v tom, čo máte pred sebou zajtra. A možno to, čím to celé uzatvorím, je, že ak evanjelium je naozaj riešením pre naše problémy, tak my to uvidíme v tých ďalších veršoch, že potom máme veľmi silný mandát, poslanie od Boha, aby to, čo sme dostali, ak to môžem nazvať porovnať k tomu vakcínu, aby sme si to nenechali pre seba. Lebo ak si evanjelium necháme pre seba, tak ja si myslím, že skutočný dôvod je ten, že my tomu skutočne neveríme, že môže niečo pomôcť a že je nejakým riešením. Lebo ak vidíme, že človek vedľa nás sa trápi a veríme naozaj, že evanjelium by mu pomohlo a záleží nám na tom človeku, tak prirodzene by sme mu povedali, že ale je tu riešenie, keby sme tomu verili. Ale ak ho necháme v tom trápiť sa, veď to vie, či by mu to pomohlo, tak v skutočnosti pochybujeme o tom, že evanjelium má moc. A to môže hovoriť aj o tom, že ako sa prejavuje v našom živote. Ja viem, že nevšetci sme evanjelisti a nie je to teraz, že všade, kde prídeš, tak okamžite možno hovoríš, ale položme si otázku, kedy som naposledy niekomu povedal evanjelium? Kedy som naposledy niekoho zoznámil s Pánom Ježišom? Nemusíte povedať nahlas, nedostanete za to cukrík, Len taká same pre nás taká kontrolka, kedy, kde, koľko hovorím o napríklad o Ježišovi. Do veľkej miery to prezrádza to, že ako veľmi mu veríme. A ako veľmi si myslíme, že evanjelium je niečo, čo je možno individuálne len pre nás. Ja sa budem teraz modliť. Čas veľmi rýchlo ubeha, ale ja by som to mohol dneska hodiť aj na režiu, že mi nezapli časovač, takže ja netuším, že či som 15 minút kázal alebo viac. Ale chcem sa modliť a pozývam vás k tomu, aby ste sa ku mne pridali v tejto modlitbe. A ja viem, že som sa tu dotkol viacerých tém dneska. Ja neviem, čo je to možno, čo my v tomto období potrebujeme počuť. Naozaj ideme od začiatku a možno tak krajame postupne. Ale modlím sa a budem sa modliť, aby Duch Svätý nám teraz pripomenul to možno, čo kto potrebuje v tomto čase počuť a rozumieť. Takže môžete sa ku mne pridať a budem sa modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré my vyznávame, že má moc aj dnes. My vyznávame, že evanjelium, že Tvoje slovo má moc formovať, má moc budovať a má moc dokonca povolávať k existencii aj to, čo ani neexistuje ešte. Tvoje slovo je mocné, je živé, je účinné aj dnes a oddeluje veci ducha, tela, duše a všetko rozpoznáva. Pane Ježišu, my chceme, aby dnes Tvoje slovo a Tvoje evanjelium nastavalo zrkadlo každému jednému z nás. Pretože nám nie je jedno, ako žijeme. My chceme, aby sme vedeli, že žijeme tak, ako sa Tebe páči. A modlíme sa aj teraz, Pane, z tohto, čo sme si čítali a čo sme počúvali teraz. A modlím sa, Pane, ak je tu niekto, kto nepozná zmysel svojho života. Prečo je tu na tejto zemi a možno ho hľadá, alebo nehľadá, neviem. Ja sa modlím, Pane, aby sa toto dneska mohlo meniť. Modlím sa, Pane Ježišu, aby Ty si zobudil, alebo aby si ukázal, Pane, to, že prečo si nás stvoril, prečo si ho stvoril a čo je to, k čomu ho povolávaš, alebo ho zasvedcuješ, či oddeluješ. Modlím sa, Pane, za všetkých tých, ktorí Ti hovoríme, že si Pán a že si Kráľ, aby sme sa podľa tohto aj správali. Aby to nebolo pokrytecké, že ústami vyznávame, ale životom robíme niečo iné. Pane, pýtam si aj to, aby sme si nám dal takú milosť, aby sme si uvedomovali to, že Ty si verný svojim zasľúbeniam a že všetko to, čo si sľúbil, Ty splníš. Nespochybňujeme, Pane, ani Tvoje slova, ani Tvoje prisľúbenia. Ty si verný Boh. My to vieme a ďakujeme Ti za to. A modlím sa, aby sme pochopili aj to, že sme súčasťou Tvojho plánu, ktorý je väčší ako sme my sami, ktorý je väčší ako naše začiatky a konce, Pane. Ďakujeme Ti, že s nami rátaš, že si nás použil, že nás chceš použiť. Ďakujem Ti za to, Pane Ježišu, a modlím sa aj za to, aby si nám dal vidieť, Pane, to, akú moc má evanjelium. Modlím sa aj za to a prosím ťa, aby si nám pomáhal, aby sme dovolili Tvojmu slovu, aby nás zmenilo, aby nás formovalo. Aby moc evanjelia sa manifestovala cez nás, v nás, skrze nás. Modlím sa aj za to, aby sme nielen pre nás toto snechali, ale aby si nám dal múdrosť a viedol nás svojím Svätým Duchom, ako toto vzácne evanjelium, toto vzácne slovo, túto dobrú správu o tom, že je tu riešenie na hriech a na problémy ľudstva, aby sme, Pane, vedeli prinášať ďalej tým, možno s ktorými sa stretáme alebo ktorých nám dávaš Ty do cesty. Modlím sa, aby toto slovo, ktoré si teraz čítame, aby formovalo, Pane, aj toto obdobie, aj nás ako jednotlivcov, aj nás ako cirkev, Pane, aby sme mohli, Pane, sa oboznámiť s tým, čo je v Tvojom srdci, aby sme mohli pohľadať toho žiť a byť budovaní, Pane, cez Tvoje slovo. A modlím sa, Pane, ak je tu niekto, kto si nečíta Božie slovo, kto si nečíta Tvoje slovo, Pane, aj teraz si Ty na ňom pracoval a dal do jeho srdca, Pane, hláda smet po Tvojom slove. Aby mohol vidieť, že bez toho to sám to nedá. Že potrebuje sa plniť, cítiť Tvojim slovom, Pane. Prosím ťa, aby si nám dal, Pane, taký zápal pre Tvoje slovo, aby sme ho milovali, pretože tam je život. V ňom je život. A modlím sa, aby sme mohli vidieť tú slávu Tvojho slova v našich životoch, aj v našom zbore, ale aj v našej spoločnosti, všade tam, kde sme, kde sa pohybujeme. Ďakujem Ti, Ježiš. Amen.